Вие слушате на шестият ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. Повтарям, в на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация, трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, свободни медии, гражданско общество и здрава нация. С това преминаваме към темата. Застрашена ли е националната сигурност на България? На телефонът е Алексей Петров, кандидат за президент, издигнат от инициативен комитет. Добър ден!
Добър ден, госпожо Беновска. Добър ден на ваши слушатели.
Господин Петров, задавам тази тема като рамка на нашия разговор, защото днес предстои едно дълго очаквано събитие, което аз лично изразявам мнение, че според мен ще бъде изключително формално и безрезултатно. Държавният глава днес свиква на заседание Консултативния съвет за национална сигурност, като доклада по темата ще бъде актуални проблеми на вътрешната сигурност, неотложни мерки за гарантиране на реда и законността в страната и недопускане на етническо напрежение. Той ще бъде изнесен от заместник-министърът на вътрешните работи и в момента изпълняващ длъжност министър на вътрешните работи Веселин Вучков, и Калин Георгиев също ще изнесе своето експозе, главен секретар на МВР. Може ли вие като специалист по сигурността да анализирате какви са очакванията ви за днешното заседание и какво би следвало според вас всъщност реално да се направи, визирам повода за този консултативен съвет, като ница?
Госпожо Беновска, държа първо да споделя, че наистина по никакъв начин не приемам формулировката на свикване на този съвет за национална сигурност, защото струва ми се, че този съвет просто ще замаже безобразията, които се случиха тук в последните дни, с една единствена цел — да бъде отклонено вниманието на обществото от наболелите проблеми и преди всичко от провала, който това управление имаше за невлизането ни в Шенген. В този случай конкретен си мисля, че несъзнателно президентството е въвлечено в така сценария, ще кажа, не само на Борисов, а и на другите партийни така активисти, лидери, които всъщност така решиха, че могат да яхнат един криминален, един трагичен инцидент. И знаете отлично, че в началото да, имаше някаква спонтанна реакция. Впоследствие
не знам дали имаше спонтанна реакция, подозирам, че не беше.
Не, аз смятам, че ние така успяхме да направим добър анализ и смятаме, че в началото наистина след инцидента, тъй като там е тлело едно напрежение доста дълго време, при това аз си позволих, макар и това публично да не е оповестено, да си изясниме доста неща около убийството на Ангел Петров, тъй като той е член на клуба по карате в Пловдив, който пък е член на федерацията по карате, на която аз съм президент. Разбира се, не сме направили това публично достояние, за да не политизираме случая по никакъв начин и, разбира се, да не се гавриме с паметта на детето.
И сега какво показва вашия анализ? Оповестете го.
Нашия анализ показва категорично, че след тази първоначална спонтанна реакция, разбира се, на така една група хора, след това са използвани, нали, така енергията на младите, която всъщност се е проявила в първия момент като едно възмущение, като акт срещу несправедливостта, и тя съвсем умело е насочена към цар Киро, един човек, който в същото време е бил в едно сериозно партньорство в годините почти с всички политици, а в последните две години, разбира се, с сега управляващите Цветан Цветанов и премиера Борисов.
Веднага ви питам, кой е насочил този спонтанен протест?
Режисьора в България може да бъде само един човек, и това е премиера Борисов. И ние видяхме той как си противоречеше, като от една страна Калин Георгиев, главният секретар на МВР, подчерта, че Борисов го подкрепя в тези действия, а по друг начин в публичното пространство Борисов всъщност отрече тези действия и каза, че това е провал. И тук, разбира се,
да,
има
и изкупителната жертва може би се стане Калин Георгиев.
Не, изкупителната жертва са тези млади хора, които всъщност бяха употребени, на които аз се възхищавам и даже съм така обзет от оптимизъм, че наистина така младите хора са запазили духа си и тази спонтанна реакция, ще кажа, срещу несправедливостта, която след това енергията на младите беше овладяна и насочена някакси популистко срещу богатия цар Киро, така по този начин да демонстрираме на обществото как, така да се каже, масите искат да накажат богатия цар Киро от Катуница. Разбира се, в един момент този сценарий или това контролирано насилие излезе извън контрол и се наложи тогава премиера Борисов да моли президента Първанов, нали, да се разходят из Пловдив, по някакъв начин, ако могат да овладеят ескалацията на напрежението, което, както знаем всички, между впрочем, така се генерираше вече и прерасна в етнически конфликт почти в цялата страна.
Господин Петров,
хора,
да?
Не знаят, извинявайте, тези хора дали знаят с какво си играят. Не зная дали знаете, само ако беше пролята една капка кръв, какво можеше да стане в България. Аз твърдя, че в България в момента няма междуетническо напрежение. Включително и днешното обсъждане на този въпрос ще генерира по своеобразен начин междуетническо напрежение, от което, уверявам ви, се възползват сега управляващите, лично Борисов, който стои зад тази режисура, и онези, разбира се, полюси, които трябва да яхнат вълната на разделението. Затова казваме ние, нашия екип. 22 години хората, политиците в партиите, градяха стени, които да разделят на различен признак хората, за да могат да ги владеят, да си имат професия, да си изграждат убежища, наречени партии, и да се обогатяват на гърба им. Това е моето мнение. И аз си мисля, че ако трябваше да има съвет по национална сигурност при президента, той трябваше да бъде непременно за стила на управление на Борисов, който не доведе до тази ситуация. Вие казахте, така да се каже в началото, говорите за свобода на словото и за пазарна икономика. Няма съдържание тези понятия в български обществен живот. И ако някой ден премиера Борисов наистина смята, че ще остане с историята като строител на магистрали, това няма да му се случи. Историята ще му отреди, така да се каже, ролята на килър точно на тази икономика, пазарната, както и на свободното слово. И вие сега разбирате в един момент, че Борисов унищожи малък и средни бизнес, който дава хляба на хората. Това е националната сигурност, госпожо Беновска. Тези неща, които днес ще се правят, всъщност ще хвърлят един прах в очите на хората и ще им отклонят вниманието от истинските проблеми. От дневния ред. Дневния ред на хората не е този, уверявам ви. Това го знае отлично и от обиколките, които направих в страната.
Така, сега за момент само искам да ви вкарам в една конкретика. Искам да уточня за вас и за нашите слушатели. След като водихме дълги преговори с президентството, накрая пуснахме вчера открито писмо и поискахме всички медии да излъчат директно заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Бяхме отминати с така мълчание и ни беше съобщено отново и повторно, че можем да отразим онова, което ще ни съобщат на стълбичките. Но защо премиера Борисов според вас би имал интерес да инициира това етническо напрежение, да създаде представа за етническо напрежение в Катуница, и защо президента би имал интерес да го подкрепя? Вие казахте много правилно, те се поразходиха малко из Пловдив.
Първо, вие забелязвате още с откриването на кампаниите на ГЕРБ, че Борисов предлага на хората зрелища със самите кампании. Там има уникални неща, които по-късно се надявам да станат и публично достояние. Разбирате, че се представят едни зрелища, зад които строят едни огромни пари. Аз, разбира се, се възхищавам на таланта на актьорите и на певците, но възниква въпроса, тези зрелища как се плащат? Откъде са тези пари? Това в Катуница, разбира се, е едно поредно зрелище. Това, което ми се случи на мен, организиран въоръжен терористичен акт в дома ми в Тетевен, е поредното зрелище. Това в Катуница, разбира се, Борисов не си даде сметката, защото това е човекът, който не знае какво е национална сигурност, защото нито е работил по линия на тази национална сигурност някога, нито пък си е така позволил да попрочете нещо какво е това.
Това е ясно, но защо му е това? Обяснете ми логично. Не разбирам. Това работи срещу не.
Аз казах, Борисов си е поставил за цел тази кампания да премине по начина, по който той е режисирал.
А именно?
Да предлага ни зрелище, да отклонява вниманието. И ви давам един пример.
Малко по-близо до слушалката, да?
До момента вие да сте чули някъде в това наречено състезание президентска кампания, някъде да има дебат.
Не, ще се мъчим. да инициираме?
Трябваше да се проведе дебат в Националното радио на тема национална сигурност, Европейски съюз и НАТО. Ние с доцент Георгиев имаме претенции, че ще е трудно на другите кандидати да разговарят с нас на тази тема.
И?
Отидохме и се записахме и се оказа,
и си платихте, нали?
И ние сме заявили само. И забележете какво става от тук нататък. Няма нито една медия, която да е организирала дебат. Да се срещнат двама кандидати. На какъвто и да е признак, на случайен, на социологически проучване, какъвто и да е, които всъщност да срещнат тези, да кажат защо са се кандидатирали, какво ще предложат на българския народ след тези избори, по време на тези избори, за какво се състезават.
Да стане среща очи в очи, време... имате предвид.
Да, разбира се, нали, това е състезанието. Mm-hmm. Да кажат кандидатите какво всъщност могат да направят, особено в тази тежка ситуация, в която се намира България.
Аз обещавам пред вас това... и пред нашите слушатели, че ние ще мъчим до последно да направим това и трябва да успеем.
Няма да успеете, госпожо Дановска, аз вече зная, включително има медии, където Борисов грубо се намесва, прощавайте, да не се състоят никакви дебати, да няма състезание, и той си смята, самия разбира се, сметката му е без кръчмар, че може в този случай, чрез Плевнелиев, да самоназначи себе си за коректив на себе си, защото в крайна сметка президентската институция, повтарям се, особено в това трудно време, трябва да бъде коректив на този човек, който наистина е вкарал България в кошмарен водовъртеж. И скоро време наистина ще паднем в бездната на една голяма катастрофа. През това цялото време, нали, когато трябва да се състоят тези дебати, когато трябва да чуем кандидатите, Борисов ще ни сервира сензации. Борисов ще ни сервира...
Ма каква неща, сензация които... е това, което се случи в Катуница? То е просто... криза. Това каква сензация?
Това ще бъде предизборната кампания, госпожо Дановска. Ще има зарежища. Ето тук, с нощи в Силистра, хората се възмущаваха, че отново е предложено едно зрелище, уникално, изключително скъпо. И в един момент хората се питат на тази среща.
Какво е това зрелище?
Ами, сигурно, знаете как по градовете ГЕРБ...
А нещо, концерт или такова, какво?
Да, става дума за огромни ресурси, които струва ми се, че се появяват някъде от комисионни, вероятно, или от голямата контрабанда, която е в основата на невлизането ни в Шенген.
Вие се говорите за тая контрабанда, ма не казвате кой е в основата.
Слушайте ме, когато говорим за национална сигурност, трябва да се занимаваме с такива въпроси.
Да?
А не да се занимаваме с популизма, който всъщност днес ще бъде в дневния ред на Националния съвет за сигурност при президента. Когато говорим за контрабандата, трябва да разбираме две неща. От една страна, контрабандата отклонява няколко милиарда от българския бюджет, или контрабандата лишава хората от пенсии, от реформи в здравеопазването, от
социални помощи, така,
образование, така. Социални помощи на хората в неравностойно положение. И от друга страна, забележете, ни поставя в политическа изолация. Ние имаме един голям проблем за неприемането ни в Шенген, и това се казва контрабанда.
Mm-hmm.
Защото хората в Европа, нашите партньори, европейските граждани, другите, не желаят да бъдат заляти с фалшивите цигари, които ще застрашат здравето им. От друга страна, каналите за тези цигари създават предпоставки да се контрабандират, да се извършва трафик както на наркотици, така на хора, така и на оръжие. Със сигурност тези канали могат да бъдат използвани дори за внос на тероризъм. И аз разполагам с такива доказателства и вече съм в контакт, в разговори с европейски институции да ги предоставя.
Mm-hmm. По време на кампанията ли или...
Няма никакво значение, аз просто сега съм ги получил, сега ще ги предоставя и, както разбирате, не спекулирам с това нещо.
Нещо го съобщавате, вие носите отговорност, че ще го и направите.
Да, ще го направя. Реших, че няма как да го предоставя на българските компетентни органи, защото вие знаете много добре, че беше предоставено едно специално разузнавателно средство, в което се доказва участието на Борисов в осуетяването на митническа проверка. До днес, както знаете, прокуратурата не се е произнесла.
Още нямаме произнасяне, че това е СРС,
да,
наистина.
Така че за какво трябва, нали, поредното доказателство да отиде да потъне някъде и ние да продължиме да сме така не само несигурна външна граница, а и опасност за европейските ни партньори.
Добре, сега ще позволите...
Оставям на страна огромните щети наистина, които се нанасят с контрабандата. И не разбирам защо така някак си мълчаливо се съгласяваме с тази щета на прехода, с това най-голямо престъпление на прехода.
Значи да формулираме, вие в рамките на кампанията или след изборите ще предоставите сведения от партньорски служби за износ на под формата, както казахте, на контрабанда, на тероризъм, така ли, от страна на България?
Да, каналите за цигари могат да бъдат използвани включително и за внос на тероризъм, както разбира се...
Да, ще предоставите сведения, нали?
Ще предоставят доказателства.
Доказателства?
Не сведения, нито данни, нито информация. Доказателства ще предоставя. Казах, че няма как да ги предоставя на
компетентните органи.
Тъй като те са наясно много отдавна за това много голямо престъпление, което се извършва тук. И се повтарям, като казвам, както нанася огромни щети на българските граждани, така ни постави в политическа изолация с нашите европейски партньори. И в един момент тъкмо точно за този проблем, контрабандата, която стои за неприемането ни в Шенген, трябваше да не се случи публичен дебат за причините и затова отидохме в Катуница, отидохме в Тетевен, сега ще отидеме, кой знае с какви нови зрелища да ни бъде отклонено вниманието и така ще продължи тази кампания. И аз затова използвам случая наистина да призова всички кандидати, както вие току-що казахте, че поемате някаква инициатива, наистина да отидеме някъде във вашето студио или
ако щете на площада пред Народното събрание,
да кажем,
пред НДК.
Да кажем защо се състезаваме, какво предлагаме на хората, какво ще промениме, ако щете, по какъв начин ще въздействаме на изпълнителната власт, когато някой от нас бъде избран на Дондуков 1, а на Дондуков 2, прощавайте. И разбира се, този избор на гражданите, нали, да бъде своеобразна форма и на граждански контрол на това безобразно управление. Начин, по който гражданите наистина да осъществят своя контрол. Президентската институция, това е логиката й. Да бъде контрапункт, да бъде алтернатива на управлението, включително и да упражнява натиск. И по конституция, и по сега действаща конституция, наистина президента разполага с такава власт.
Добре, господин Петров, сега ще ми позволите ли да ви задам няколко близ въпроса за Тетевен, за обвиненията, които се отправят срещу вас, за да можете и да изясните от първо лице единствено число образа си, за да можем ние да приемаме с доверие всичко това, което казвате и се гласите да съобщите. В Тетевен, вие казвате, по време на официалното представяне за кандидат президентска двойка, т.е. след това, срещу вас се направи опит да се извърши терористичен акт от лицето Пламен Стаменов Устинов. Кажете кратичко, без емоции, какво точно се случи?
Няма да навлизам в подробности, само ще кажа, че терористичен акт има тогава, когато има политически мотивирано насилие или заплаха от насилие. В този случай тези хора, защото той не е сам, нали, той си е сформирал едно ОПГ и, както разбирам от медиите днес, е бил направил опит да дойде в къщи да ми потърси отговорност. Все пак, госпожа Беновска, аз съм кандидат за президент на Република България. Не може първо на това място да се намира защитен свидетел по делото ми. Никакви обяснения не могат така да се аргументират. И освен това, вие нали разбирате как един въоръжен човек, с каквито аргументи той да се защитава, е решил да ме посети в къщи да ми потърси отговорност за каквото и да било.
Не знаете за какво ще ви търси отговорност?
Не, аз зная. Този човек е изпълнил поръчка, при това е очевидно, че на Цветан Цветанов, защото той е признал публично, разбирам от медиите, че се е срещал с него.
Да, вчера и аз го чух.
Разбира се, самият Цветан Цветанов също е изпълнител на вдъхновителя си, нали, на големия режисьор, за който говорих, Бойко Борисов. И затова казвам, Бойко Борисов е склонен на всичко. И затова в последно време аз алармирах и казах, освен личния интерес, се намесва вече в управлението на България личната му диагноза, повярвайте. И когато това момче е избрано за жертва, аз даже му съчувствам и си мисля, че той не знае как ще приключи, това не е толкова страшно. По-страшното е, че наистина министъра на вътрешните работи е в ролята на поръчител, а премиера на Република България в ролята на вдъхновител. Вие разбирате ли за какво става дума? Какви сценарии се случват в България? И оттам отиваме в Катуница и само като си помислиме какво можеше да се случи. В тетива на Алексей Петров ще се проведе една стрелба кръвопролитна, ще има няколко труп. Вие разбирате ли какво ще се случи?
Да, да.
Ако беше пролята кръв в Катуница или някъде, където се генерира напрежението.
Да, но някак си... Но този злодей Алексей Петров пък ще бъде покосен от справедливата ръка на обикновения човек, който търси, не са му издържали нервите, възмезди. Аз така разбирам нещата.
Не разбирам за какво говорите.
Говоря ви как го виждам отвън. Този Алексей Петров, злодей, октопод и каквото там може да се сложи за вашето определение. Отива един човек, който иска да му потърси сметка и той е загубил контрол над себе си справедливо. Нали? Аз така го виждам. Така ли?
Това, нали разбирате, че става дума за един, едно обикновено момче, което в момента е избрано да бъде в ролята на жертва и в никакъв случай не става дума, разбира се, за това. Става дума за наистина премиера Борисов, който най-много се оплакваше преди тази кампания от това, че ще бъде проведена една негативна кампания, в момента той провежда помийна кампания, разбирате ли?
Не.
Като от една страна злоупотребява с властта си в поне два аспекта. Като режисира подобни сценарии, които могат наистина да... И този човек е опасен за националната сигурност. Може би трябва това да се обсъди при президента. И от друга страна, с държавни средства финансира една банка, която оформи един медиен картел.
Кажете, тази банка, корпоративна банка, не я преглъщайте.
Корпоративна банка, точно така, корпоративна банка, която от една страна е проблема на България за поддържане на високите лихви и се оформи заради това един банков картел, който ограбва гражданите на България, малкия и средния бизнес, банков картел. От друга страна, тъкмо заради този комплекс на Борисов, от една страна да се рекламира, от друга страна да унищожава опонентите си, схемата на Гьобел с една лъжа повторена 100 пъти става истина, финансира с държавни пари наистина този друг медиен картел. И затова не случайно казах в началото, няма да останеш господин Борисов в историята като строител на магистрали, а като килър на свободното слово от една страна и като килър на хляба на хората, на малки и средни бизнес, който, нали разбирате, с просто един интерес, намесващ се, разбира се, в последно време сериозно, освен личния интерес и личната диагноза, с една банка да се унищожава една страна.
Така, това е ясно и видно. Кажете ми, защо избрахте вие това момче, обикновено момче, както го нарекохте, Устинов, да му дадете, да му поръчате да ликвидира Гриша Ганчев и да му обещаете 170 000 евро?
Госпожо Дановска, нека да говорим за сериозни
неща. Толкова ли струва едно убийство? Обяснете ми, че не знам.
Нека да говорим за сериозни неща. Няма как да се занимавам наистина с подобни твърдения. Разбрах, че трябва да си говоря с това момче в студио някъде. Със сигурност трябва да си говори или в психиатричен кабинет, или в наречен. Иначе с удоволствие бих отишъл в студио, ако там се появят, така да се каже, поръчителят Цветанов и вдъхновителят Борисов. Наистина да си говорим за проблемите на страната. Иначе това момче е една жертва и аз се отнасям в момента с снисхождение. Разбира се, че в момента съм склонен да си мисля, че какво ли друго няма да какво ли друго трябва да очаквам до края на тази кампания.
Ама
няма
ето, ето го другото. Вие сте искал след това да убие той и Бойко Борисов и Ахмед Догане. Айде отговорете ми пък на това. Аз наистина искам да го разбера, защото ми се видя чудовищно.
Няма да се очуда, ако утре някой твърди, че съм се срещал с Бен Ладен и съм искал вероятно да убереме Федералния резерв на САЩ или че по някакъв начин съм свързан с атентатите на 11 септември. Нали разбирате, че това е несериозно и затова казвам, че в тази кампания ние ще се срещаме само с подобни зрелища.
Аз, кажете ми, сигурно съм глупава и наивна, но защо този човек не е сезирал? Той каза, че го било страх, не е сезирал компетентните органи. Аз сигурно като глупава и наивна щях да отида да кажа. Алексей Петров ми предлага 170 000 евро да убия Гриша Ганчев, а после ще ми поръча да убия Бойко Борисов и Ахмед Доган. Толкова ли сте страшен вие? Той не смее да отиде при главния прокурор, при министъра на вътрешните работи.
Това е опит за политическа нападка в президентска кампания, но понеже се прави по-бойковски, получава тези измерения. Разбирате ли? Нещо някъде, някакви данни, факти има, в по повод на това, че ето този човек идва години наред на комплекс Спартак. Има нещо, но аз не съм контактувал с него, както той твърди.
Той каза, че е бил братов чет или какво беше?
В България знаете ли колко много хора се представят като мои близки и колко много хора са ми представят?
Тоест не вие, братов чет.
Аз съм контактувал с него много малко. Има други хора, които са поддържали контакт с него. И то само е единствено, за да мога да избягам от този контакт, когато ми е досаждал включително и ме е изчаквал пред някъде, където работя или където отивам да спортувам.
Добре, само ми кажете, поръчвал ли сте убийството на Гриша Ганчев, да или не?
Нека да не се занимаваме с несериозни неща, разбирате ли?
Да, очаквам или
утре,
не?
Очаквам утре да ми кажете, че съм бил с БМВ ден.
Кажете ли да или не? Бойко Борисов и Ахмед Доган, искали ли сте да убивате?
Разбира се, че става дума за една груба манипулация, една огромна лъжа. Естествено, че е лъжа.
Не, това, не сте поръчвал.
Не съм поръчвал. Не
нито Гриша Ганчев.
Да убит, а който и да било.
Нито Бойко Борисов, нито Ахмед Доган.
Който и да било, казвам.
Не.
И си позволявам за последен път наистина да правя такива обяснения, да слизам на това ниво.
Аз не ви принизявам, просто ви питам.
Да влизам в сценария, извинявайте, на Бойко Борисов. Много ви моля да поемете инициативата да си говорим сериозни неща. Ако има подобна информация, подобни данни, не смятам, че в този период и по този начин те трябва да бъдат лансирани в публичното пространство. Има компетентни органи така да се заемат с този въпрос. И накрая ще се уверите, че когато приключи кампанията, вероятно това момче ще е извършило много престъпления.
Аз точно и затова и попитах, защото казах, че обикновената реакция, поне моята, би била...
Смятате ли, че ние сега трябва да се занимаваме с подобни въпроси?
Длъжна съм да ви попитам и вие ми отговорихте, за което ви благодаря.
Аз не съм длъжен да ви отговоря, но ви отговорих.
Да, така е. Правилно постъпихте.
Това си го правя за последен път.
И финално ще ви потърся след като се състои Консултативния съвет за национална сигурност, за да коментираме още веднъж вече какво се е случило на този Консултативен съвет, който, повтарям, ние искахме да излучим директно всички медии, но това не беше допуснато. Мисля, че беше правилно и да ви попитам. Ако вие станете президент, ще излъчвате ли тези заседания директно?
Кои заседания?
Заседания. Ако вие станете президент, ще излъчвате ли, ще направите ли прозрачно?
Госпожо Беновска, и когато става дума за класифицирана информация,
ще излезем.
Ще пуснете музика на вашите слушатели.
Точно
разбира,
така.
Че това е възможно. И така трябва да бъде, защото днес е заблуждение, че националната сигурност и интереса на българските граждани е класифицирана информация. Аз мога да ви кажа какъв е той в момента. Хората искат работа. Няма нужда в момента да се заблуждаваме, че съществува някакъв междуетнически конфликт и Националният съвет за сигурност пред президента да се занимава с този въпрос. Напротив, подобно обсъждане, подобно лансиране, особено неподредено лансиране в публичното пространство, ще генерира допълнително, ще ескалира допълнително напрежение. Това е грешка. Проблемите на България, на националната сигурност в момента са други. Това е мизерията на хората, това е безработицата. Това е интереса на българските граждани, а интереса на българските граждани е преди всичко национална сигурност.
Добре, така да завършим и се опасявам, че днес ще ни пуснат музика, както вие се изразихте, след като свърши Консултативния съвет и тя ще бъде сигурно доста фалшива и разстроена, но ще я чуем.
Нищо не трябва да очаквате, нищо не трябва да очаквате. Както винаги, в момента партиите се възползват, между впрочем, много странно, от режисурата на Бойко Борисов, да посъберат малко проценти в тези избори и изобщо не ги вълнува какъв е дневния ред на хората. Затова ние казваме, нашия екип, имаме една цел. Смяна на дневния ред. В него магистрали няма да има. В дневния ред на България не трябва да има и контрабанда. И това е по силите на президента да смени по най-бързия начин дневния ред. Хората нямат нужда от това. Хората имат нужда от работа. Ако няма работа, пенсионерите ще бъдат обречени на мизерия наистина, а младите хора на емиграция.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех. Изяснихме доста неща и ще се чуем по-късно.
Благодаря ви. Приятен ден.
Приятен ден и на вас.
Президентски избори 2011.